რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ მოისმენთ კობალი კლიკაძის ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების სოლს. ჯერ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საბერძნეთი გამოდის ახალი ინიციატივით კრიზისის მოსაგვარებლად. საქართველო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. რუსეთი აცხადებს, რომ იურიდიული პერსპექტივა არ გააჩნია დეპუტატების მოთხოვნას შესავლილ იქნეს ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებისთვის 1991 წელს დამოუკიდებლობის მინიჭების კანონიერება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა რეფორმების შესახებ ახალი წინადადებით მიმართა უცხოელ კრედიტორებს, მაგრამ ზოგი ევროპელი ოფიციალური პირი მის წინადადებას არასაკმარისად მიიჩნევს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უარყო ახალ წინადადებაზე მოლაპარაკების შესაძლებლობა საბერძნეთში 5 ივლისისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმის ჩატარებამდე.
Wir warten jetzt das Referendum ab.
ახლა რეფერენდუმს დაველოდებით. საბერძნეთში რეფერენდუმამდე ვერ გავმართავთ მოლაპარაკებას დახმარების ახალ პროგრამაზე და ეს სხვათაშორის შეუძლებელია გერმანიის პარლამენტის ნებართვის გარეშე, რადგან ახლა ვიმყოფებით ევროპის სტაბილურობის მექანიზმის სამართლებრივ სივრცეში.
განაცხადა მერკელმა გერმანიის პარლამენტში. ევროპის სტაბილურობის მექანიზმი, რომელიც მან ახსენა, არის ევროზონაში კრიზისების მოგვარების მუდმივ მოქმედი პროგრამა. საბერძნეთმა ვერ შეძლო წუხელ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა ვალის მომსახურების თანხა 1,450,000,000 ევრო და ამრიგად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა. საბერძნეთში შექმნილი მძიმე ფინანსური ვითარების გამო საქართველოს საგარეო უწყება მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პირველ 2-3 ივლისს საკონსულო მოსაგრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდება ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. საგარეო უწყების განმარტებით საბერძნეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უფასოდ მიიღონ სხვადასხვა დოკუმენტი, მათ შორის სამშობლოში დასაბრუნებელი მოწმოფა. თბილისის მერიამ განსაზღვრა 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი. მერის დავით ნარმანიას განმარტებით, ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარე ვერემ წაიღო, ან ისე დააზიანა, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება, ფულად კომპენსაციას მიიღებენ ფართი საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით. რაც შეეხება საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც შეკეთებას ექვემდებარება, მათ გარემონტებას გამგეობები ითავებენ. საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით, 1 ივლისს 10 საათიდან ანალოგური მაუწყებლობა გაითიშა დედაქალაქის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც აერთიანებს შემდეგ ტერიტორიულ ერთეულებს: თბილისი, საგარეჯოს რაიონი, კოჯორი, რუსთავი და მარნეული. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის რეფორმა მოსახლეობის იმ კატეგორიას ეხება, რომელიც მაუწყებლობას ღია ეთერით, ეგრეთ წოდებული სახლის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენით იღებს. ამის ტელევიზორს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა არ აქვს. საზოგადოების ამ ნაწილს ციფრულ ფორმატში ღია სიგნალის მისაღებად სპეციალური მოწყობილობა set-top box-ი სჭირდება. რუსეთი აცხადებს, რომ იურიდიული პერსპექტივა არ გააჩნია დეპუტატების მოთხოვნას შესავლილ იქნეს ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებისთვის 1991 წელს დამოუკიდებლობის მინიჭების კანონიერება. რუსეთის გენერალური პროკურატურის პრესმთავრის მარინა გრიდნევას განმარტებით, პროკურატურა ვალდებულია განიხილოს ყველა მიმართვა მათი შინაარსის მიუხედავად. როგორც გრიდნევამ დღეს განაცხადა, მოცემულ შემთხვევაში ნათელია, რომ საქმეს არ გააჩნია იურიდიული პერსპექტივა. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ რუსეთის გენერალური პროკურორი 2 დეპუტატის შესაბამისი მიმართვის საფუძველზე შეისწავლის, კანონიერი იყო თუ არა 1991 წელს საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილება ბალტიისპირეთის 3 სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების საუბარზე. ცნობამ შეშფოთება გამოიწვია ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში. და ბოლოს, რუსეთის კომპანია გაზპრომის განცხადებით ის 1 ივლისიდან ახარ მიაწვდის გაზ უკრაინას, მას შემდეგ რაც კიევმა წინა დღეს გავრცელა ცნობა, რომ შეწყვეტს რუსეთიდან ბუნებრივი აირის შეძენას. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განაგცობთ მაუწყებლობას დარჩით ჩვენს ტალხებზე. ახლა მოისმენთ კობა ლიკლიკაძის ხოლკურულ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლს.
Салам შუდობისა. ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ სამხედრო ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. დღევანდელი ჩვენი პროგრამის თემა 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. გაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები იქნებიან 24 წლის წინანდელი პირველი სამხედრო აღლუმის მონაწილეები პოლკოვნიკი ზვია ჩადუნელი და აკია ბარბაკაძე. და რაკიეს არის თარიღი, რომელიც დასაბამს იღებს საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკიდან გაცემის მეორე ნახევარში. ვისაუბრებთ 1917-21 წლებში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეზე არზაყან დიმიტრიემ ხვარზე, რომელიც საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა ემიგრაციაში პრაღაში, სადაც 26 მაისს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ქართველი და აფხაზი საზოგადო მოღვაწე. მე კი კობა ლიკლიკაძე ვარ და სწორედ პრაღიდან უძღვები გადაცემას. საქართველოში არ არსებობს საკითხი, რომელზეც არსთამწვავე დაპირისპირება არ იყოს, მათ შორის იმაზე, თუ რა დოზით და როგორ უნდა იყოს არმია წარმოდგენილი სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ აღლუმზე. ერთნი, მაგალითად ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მიმდევრები, ფიქრობენ, რომ პომპეზური და მძიმე სამხედრო ტექნიკის გარეშე ჩატარებული აღლუმები აკნინებს დამოუკიდებლობის დღის მნიშვნელობას. საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება კი პირიქით მიიჩნევს, რომ მძიმე სამხედრო ტექნიკის ადგილი მხოლოდ პოლიგონზე და ბრძოლის ველზეა და არა დედაქალაქის თხლად მოასფალტებულ ქუჩებში. როგორც საავტორო გადაცემის წამყვანი, მე მეორე პოზიციას ვიზიარებ, ოღონდ ერთი დათქმით, რომ ბოლო სადღესასწაულო ღონისძიებებში შეიძლებოდა ფულის დაზოგვა, მაგალითად ძვირადღირებული საავიაციო შოუ სხვადასხვა მასშტაბის ოფიციალური მიღებებისა თუ კონცერტების ხარჯზე. რადგან თუ საქართველო ევროპულ ოჯახში გაწნევას ნამდვილად ესწრაფვის, ჯობს, რომ არამხოლოდ სახელმწიფო, არამედ საოჯახო დღესასწაულებიც კი ევროპულად მოგზელებულოთ, ვიზეიმოთ და ფული უფრო საჭირო საქმეებისათვის დავხარჯოთ. საქართველოს გუშინდელი დღესავით მახსოვს 1991 წლის 26 მაისი, როდესაც საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია უახლეს ისტორიაში პირველი დამოუკიდებლობის სამხედრო აღლუმი. თბილისის დინამოს სტადიონზე ჩაიბარა. იმხანად პირველი ქართული სამხედრო ფორმირების ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცებს სახელდახოლოდ შეუკერეს უნიფორმები და მანეში მისვლის წინ დაურიგეს საშტატო იარაღი. მახსოვს, წვამდელებს სამწყობრო სიარულიც კი არ ჰქონდათ ხელიანად ნასწავლი. და მიუხედავად ამისა, 24 წლის წინანდელი ეს აღლუმი ახლაც თვალწინ მიდგას და სიამაყით მახსენდება. ცხადია, ახლა უკვე სამთლით არიან საძიებელი ის გვარდიელები, რომლებიც იმ პირველი აღლუმის შემდეგ სამხედრო სამსახურში იმყოფებიან. თავისთავად 24 წელი არ არის მცირე დრო ერთი თაობისათვის, რომელმაც სამხნის განმავლობაში 1000 რამ გადაიტანა თბილისის ცენტრში სამხედრო გადატრიალება, სამოქალაქო ომი, ეთნიკური კონფლიქტები სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში და სულ ბოლოს რუსეთის ღია აგრესია. იმ პირველი აღლუმის მონაწილეა ვიცეპოლკოვნიკი ზვია ჩადუნელი, ამჟამად საქართველოს შეიარაღებული ძალების დასავლეთის მიმართულების სარდლის მოადგილე და თადარიგის პოლკოვნიკი აკია ბარბაკაძე. ნართალი იგი მოქმედ არმიაში აღარ იმყოფება, მაგრამ როგორც საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი, საქმიანობის დიდ ნაწილს სწორედ ვეტერან სამხედროების საკითხებზე მუშაობას ანდომებს. ახლა სწორედ მათგან შევიტყობ, თუ როგორ მზადდებოდა პირველი სამხედრო აღლუმი საქართველოში და საერთოდ რა დატვირთვა აქვს ამგვარ შოუს თავად სამხედროებისათვის. დავიწყებ ზვიად ჩადუნელით, რომელიც 26 მაისს ქუთაისის ცენტრში შეხვდა მის თანამებრძოლებთან ერთად. ზვიად, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ ჩემს გადაცემაში. მე ვიცი, რომ შენ როგორც ერთ-ერთ მეთაურს გაწერილი გაქვს თითქმის ყველა წუთი, მაგრამ ახლა გთხოვო რამდენიმე წუთი მოგონებებს დაუთმო და გაიხსენე 24 წლის წინანდელი პირველი სამხედრო აღლუმი, როდესაც შენ ჩემი გამოთვლით უნდა ყოფილიყავი 18-19 წლის ბიჭი.
კი, ნამდვილად ეგრე იყო. პირველში ბატონო კობა, ნება მომეცი, დიდი მადლობა მოუხადო რადიო თავისუფლებას. ბოლო ჩვენი შეხვედრა ავღანეთიდან, ჰელმანდის პროვინციიდან შედგა. მე მაშინ ამერიკული არმიის სამოქალაქო კონტრაქტორი ვიყავი. დღეს კი გარკვეულწილად თქვენის დახმარებითაც ქართულ შეიარაღებულ ძალებში ვარ, მსახურობ ამაყობდა მსახურები საქართველოს. ისე რომ დიდი მადლობა თქვენ.
არაფრის ზუიად ჩვენს გვიხარია, რომ შენ დაუბრუნდი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და ეხლა თქო, გაიხსენო 24 წლის წინ როგორ მზადდებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველი სამხედრო აღლუმი.
ეს იყო 1991 წლის 26 მაისი, ნამდვილად გუშინდელი დღესავით მახსოვს. ის ნანატრის საქართველოს დამოუკიდებლობა, შეიარაღებული ძალების შექმნის თავისებური პროცესი, მახსოვს ის არაჩვეულებრივი შემართება და მისწრაფება თავისუფლებისაკენ, რომელიც ბოლომდე არც კი გვესმოდა, მაგრამ ცდილობდით რაღაცებს ვაკეთებდით. მახსოვს ის უცხოეთი და ის რაღაც ჯარის ენერგია მახსოვს, რომელიც რაღაცნაირად ყველაფერში ირეოდა ერთად. ქვეყნის დამოუკიდებლობასთან, ჩვენ მებრძოლთან, ჩვენ რაღაც წარსულთან და რაღაცნაირად ასოცირდებოდა ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის უკეთეს მომავალთან.
და შენ მაშინ იყავი სულ რაღაც 18 წლის პირტიტველა ბიჭი.
კი, მაშინ ვიყავი 18 წლის ნამდვილად. მოგახსენებათ, რომ პირველი 91 წელს თებერვალში რამოდენიმე მოხალისე ჩავეწერეთ, რამოდენიმე ათეული ჯარისკაცი შეიარაღებულ ძალებში და ეს ამ მოხალისეებით შევიკრიბეთ, ესე იგი და რამოდენიმე მოლოსი შევგროვდი, რამოდენიმე ათეული კაცი და აი მოხალისეებმა ჩავატარეთ აი 26 წლის პირველი აღლუმი. შეულებრივი რიგით ვიყავი. მაშინ არ იყო, როგორც მოგახსენებათ, ცოტა სკეპტიკურადაც კი უყურებდა, ესე იგი ჩვენი საზოგადოება თლიანად შეიარაღებული ძალების შექმნის იდეასაც კი, იმიტომ რომ არ იყო მოგახსენებათ, არ იყო ესეთი ნაკლოვანებები იყო, არ იყო შესაბამისად არ იყო ოფიცრები, ვინც ჩვენ რაღაცას გვასწავლიდა. მოგახსენებათ ის ოფიცრები, რომლებიც მაშინ სახურობდნენ რუსულ ჯარში, სახურობდნენ რაღაც სხვადასხვა უმნიშვნელო თანამდებობებზე და შესაბამისად აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად სკეპტიციზმის კი შეინიშნებოდა თითქოს ქართულ არმიაში, რომ აინტერესებდათ აი როგორი შეიძლება ყოფილიყო მომავალი ქართული არმია, რომ აი ეს გადმონაშთები ჩვენ რაც კი შეხვდა არ იძლეოდა მყარ გარანტიას იმისი, რომ ჩვენ ოდესღაც ქართული არმია გვეყოლებოდა ძლიერი.
სხვათაშორის ზუიად მაშინ მე რეპორტაჟისთვის ვიყავი გაზეთში, მუშაობდი ერთ-ერთ გაზეთში საქართველოში ამ აღლუმზე და პირველი რაც თვალში მომხვდა, რომ ამ პირველ აღლუმზე ну, დაახლოებით ჩემი გამოთვლით, ვთქვათ, იქნებოდა თბილისის დინამოს სტადიონზე, ну, 10-15000 კაცი და გამიკვირდა ეს ნიჰილიზმი, სიმართლე გითხრა.
აი, მოგახსენებათ, კი, ეს იყო ალბათ რაღაც იდეების, რაღაც შეიძლება ითქვას, იდეების შეჯვარება, რომ კი, ვიცით, რომ რაღაც თან წარმოიქმნება 91 წელი ახალი საქართველოს დამოუკიდებლობა, აქვე იქნება ეროვნული არმია, ეროვნული ჯარი, როგორი იქნება, რა იქნება, რანაირად იქნება საიტკენცავა თვითონ ქვეყანა, ძალიან ბევრი კითხვები იყო მაშინ და ალბათ აქედან გამომდინარე შეიძლება ვისაც რომ ნამდვილად აინტერესებდა, ნამდვილად მოვიდა საკმაოდ ხალხი იყო იმ პერიოდის შეხა, ჩვენ მაგასაც არ მოველოდებოდით, რომ გვეგონა რომ არ იყო ისეთი რაღაც, თუმცა ისტორიამ გვაჩვენა რომ ამაზე დიდი მნიშვნელოვანი რაღაც არ მომხდარა ალბათ ქვეყნის ისტორიაში და აი ეს შეჯვარება იყო რაღაც იმ აზრების, რომ როგორ უნდა ყოფილიყო, რანაირად უნდა ყოფილიყო, გამართლებოდა კი არა ეს იდეა.
ზუიად, აი შეკითხვას, ну, скептикур შეკითხვას, თუ რამდენად სიცოცხლის უნარიანი იქნებოდა ქართული ჯარი და მისი ჩანასახი ეროვნული გვარდია, წინააღმდეგობებით, ტკივილიანი ისტორიებით, მაგრამ დრომ გასცა დადებითი პასუხი. ამის დემონსტრირება არის თუნდაც ის, რომ შენ 24 წლის შემდეგაც ხარ საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიგებში და 26 მაის ქუთაისში იმყოფებოდი დასავლეთის აი მიმართულებაში გაერთიანებულ შენს თანამებრძოლებთან ერთად და აი რა განწყობა ქონდა ეხლა, როდესაც ბოლო აღლუმს სამხემძღვანელობდი როგორც ერთ-ერთი მეთაური?
მე ხო მითხა პატარა ამონარდის სახით წარმოთქვა, ასე რომ ჩვენი ესე იგი შეხედულება ზუსტად ალბათ ამ თემასთან ახლოს იქნება. ჩვენ ვიყავით, ვართ და ვიქნებით საქართველოსათვის თავდადებული მეომრები. ჩვენი ძობა და ერთგულება თანამებრძოლთა მიმართ, სურვილი და მონდომება დასახული მიზნის მისაღწევად, ჩვენი ისტორიული წარსული და მხედრული სული იყო და იქნება ამოძრავებელი ძალა ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ.
ზუიად, და რა იდეური დატვირთვა აქვს სამხედრო აღლუმს ჯარისკაცის ცხოვრებაში და აკლინებს თუ არა ტექნიკის, მძიმე ტექნიკის დემონსტრირების გარეშე, ვთქვათ, მოგზალებული სამხედრო აღლუმი ჯარისკაცების მსხვერპლით, სასულე ორკესტრით, ამ ღონისძიების, ამ სახელმწიფო ღონისძიების მნიშვნელობას?
თბილისში ხომ მე თბილისში ჩატარდა, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო ფართო მასშტაბურად, მაგრამ ზოგიერთ რაიონებში ჩატარდა ძალიან მოგზალებულად, ხოლოდ იყო ტექნიკა გამოფენილი, რამდენიმე სახის იყო ჯარისკაცები, რომლებიც იყო ლამაზად აღჭურვილები, ჩასმულები და ძალიან გამიკვირდა. ჩვენ ვიყავით ოზურგეთში, ვიყავით ფოთში, ვიყავით ქუთაისში და ძალიან გამიკვირდა ხალხის ისეთი აქტიურობა, რომ აი ეს უყოლა მოდიოდა, უყოლა უყურებდა, აი სანახაობა თითქოს აი ესეთი და საკმაოდ მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა და ისეთი ლამაზი დატვირთვა ჰქონდა, რომ ალბათ იმედის სახითაც შეიძლება თამამად თქვა, რომ მოსახლეობა ესეთი იმედის სახით უყურებდა ძალიან, აი ძალიან ცირე ზომის, ცირე წარმოდგენის, თუცაღა იგზნობოდა ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ძალიან დიდი მონდომება, ძალიან დიდი შემართება იმისკენ, რომ აი ჩვენ სამხედრო ყვავს და ის ცირეთიც კი შეიძლება ითქვას, რომ იძახდა იმაზე მეტად თავის სათქმელს, ალბათ რაც საჭირო იყო.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ზვიად მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ქუთაისიდან პოლკოვნიკი ზვიად ჩადუნელი, რომელიც ამჟამად არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების დასავლეთის მიმართულების სარდლის მოადგილე. იგი ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ავღანეთიდან, სადაც დაახლოებით 7 წელი იმყოფებოდა ამერიკულ სამოქალაქო მოიჟალადრე უსაფრთხოების ფირმაში და ახლა კვლავ მწყობშია, კვლავ თავის ჯარისკაცებთან ერთად არის საქართველოს სამხედრო ძალების და ქვეყნის თავდაცვის უნანიანობის სამსახურში. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ საუბრობთ აღლუმზე, მის მნიშვნელობაზე. მეორე ჩემი თანამოსაუბრე კი გახლავთ თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკი აკია ბარბაკაძე, რომელიც ცოტა მოგვიანებით ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ, ჩვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვაგრძელებ საუბარს სამხედრო აღლუმების მნიშვნელობაზე და ასევე ვიხსენებთ დამოუკიდებელ საქართველოს 1991 წლის 26 მაის ჩატარებულ პირველ სამხედრო აღლუმს თბილისის დინამოს სტადიონზე. ჩვენი გაცემის კიდევ ერთი სტუმარი გახლავთ, პოლკოვნიკი აკია ბარბაკაძე, საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველი, რომელიც 24 წლის წინ აი იმ პირველი სამხედრო აღლუმის მონაწილე იყო. აკია, საღამო მშვიდობისა. შენ გუშინ საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად იმყოფებოდი ერთბაშად რამდენიმე სადღესასწაულო ღონისძიებაზე, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, მერე მოვლენათა მთავარ ეპიცენტრში თბილისში. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინიდან გააკრიტიკა ხელისუფლება, რომელიც სამხედრო აღლუმის მასშტაბების შემცირებით, კერძოდ ის, რომ ტექნიკა არ გამოდის და ესეთ მარშირება არ ხდება ასეთ მილიტარისტული სტილით, აკნინებს დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კმაყოფილი ჩანდა. შენ რომელ ფორმას უფრო მეტად ემხრობი? უფრო ესეთ პოსტსაბჭოურ მილიტარისტულ ფორმას თუ უფრო მოგძალებულს, თქვათ ესე პროდასავლურს?
რა თქმა უნდა, უფრო მოგძალებულს და პროდასავლურს. საერთოდ აღმომის თემა მოდის უფრო ისტორიული დროიდან, როდესაც ძალის დემონსტრირების ფორმატი იყო აღმომი და ძირითადად ხდებოდა სახელმწიფოს სამხედრო პოტენციალის დემონსტრირება. ჩვენ დღევანდელობაში ეს ფუნქცია აღმომებმა პრინციპში დაკარგა. თუ არ ჩავთვლით ახლა ისეთ სახელმწიფოებს, ჩრდილოეთ კორეას, თუ არ ჩავთვლით მაგალითად რუსეთს, რომელიც აი ამ გზით ცდილობს თავისი, ესე იგი, ძალისმიერი პოლიტიკის დემონსტრირებას, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ეს მიმართულება არ გვაქვს. ჩვენ სტრატეგია არ არის ძალაზე დამოკიდებული და მეორეც ერთი, ვის წინააღმდეგ უნდა, ესე იგი, ვაჩვენოთ ეს იარაღის ხარუმით, აი რითი უნდა მოვიწონოთ თავი ჩვენ აი ამ შემთხვევაში, ხო? ეს არ ჯდება იმ სტრატეგიაში, რასაც ჩვენი ხელისუფლება აწარმოებს ქვეყნის განვითარებისათვის.
გარდა მაგისა, აკი ალბათ სხვა ახსნაც აქვს ამ ყველაფერს. ძვირადღირებულია სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირება თხლად მოასფალტებული დედაქალაქის ქუჩებში, თან ისტორიული ქალაქის ქუჩებში, როდესაც თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრში არის შესანიშნავი პოლიგონი, ვრცელი არეალი, ვაზიანი, სადაც უკეთესად შეიძლება ტექნიკის დემონსტრირება, მათ შორის სროლებით და ასე შემდეგ. უბრალოდ რენტაბელობაზე მაქვს ახლა ლაპარაკი და ასე ვთქვათ ფინანსების ყაირათიან ხარჯვაზე.
კობა რა არის იცი, ჯერთი მოდი აქედან დავიწყოთ, რომ გარდა იმ საფარის გაფუჭებისა, ესე იგი, საბჭოთა ტექნიკას არ აქვს, თორე დასავლურ ტექნიკას ძირითადად აქვს რეზინის მუხლუხებს გაკეთებული სპეციალურ დამცავი და პრესილი რეზინისაგან, რომელიც ისე წუფრილდებიან ისინი საფარს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ანუ მხოლოდ აღლუმზე არა, საბჭოთა ტექნიკას ეს არ აქვს. მაგრამ გარდა მაგისა, სუფთა პოლიტიკური მიწვიძახი არარენტაბელობის ხრეზის საბრძოლო მზადყოფნაზე და წვრთნებზე რაც იხარჯება იმასთან შედარებით, ეს აღლუმის ერთი გავლა, ეს არაფერი არ არის, ეს არის ზღვაში წვეთი. მაგრამ ზუსტად თამაშია, რომ ჩვენი პოლიტიკა არ არის ძალისმიერი პოლიტიკა. ჩვენ არ ვაწარმოებთ, არ ვიმუქრებით არც ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოებს და არც იმ სეპარატისტულ ანკლავებს ცენტრში, სადაც ის მდგომარეობა არის, ხო? ის რასაც სააკაშვილი აკეთებს და თავის პოლიტიკას მიგვიყვანა 2008 წლის შედეგებამდე რა, და სამწუხაროდ კიდე ბევრ ხელისუფლებას მოუწევს მათი პოლიტიკის, ესე იგი, შედეგების მომკა. ჩვენი პოლიტიკა არის უცხოა, ჩვენ ვცდილობთ რომ განმოვითაროთ ქვეყანა და ქვეყნის განვითარების პარალელურად მიმზიდველები გავხდეთ, ისევე როგორც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისათვის, ისევე ჩვენი მეზობლებისათვის. ანუ
აკია ბოდიში აქ რაკი მაინც ყოფილი პრეზიდენტის ციტირება იყო გამოყენებული არასრულად. მოდი ერთი ასე ვთქვათ მისი მოსაზრება შეკითხოთ, ვაქციოთ. კონკრეტულად ის ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ აღლუმები არ ტარდება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, უფრო მიმზიდველი, უფრო ისეთი შემართული, მიმდინარეობს არმის მიზან მიმართული განადგურება. ეს მან უბრალოდ 26 მაის სატელევიზიო ჩართვის დროს თქვა. რას ნიშნავს არმის მიზან მიმართული განადგურება? ყოფილი პრეზიდენტი ხო არ არის უფრო მეტად ინფორმირებული, ვიდრე ვარ ჩვენ?
არმიის მიზანმიმართულ განადგურებაზე ვილაპარაკებდი მისი პრეზიდენტობის დროს, როდესაც ოქუაშვილმა ერთ დღეს 1500 ოფიცერი გაუშვა შტატების შემცირების საბაბით, ძირითადად სუ დასავლეთში განათლება მიღებული ხალხი, ამერიკაში, გერმანიაში.
მათ შორის აკია ერთ-ერთი იყავი შენ და აი ზვიად ჩადუნელი, რომელიც აი შენამდე ლაპარაკობდა, რომელიც იძულებული იყო 7 წელი ყოფილიყო ავღანეთში, როგორც ერთ-ერთი სამოქალაქო ამერიკული საკონტრაქტო ფირმის წარმომადგენელი.
მიშა სადონიშვილი, რომელიც ესე იგი იძულებული გახადეს ოტასულიყო და ისიც ერახში იყო ბოლომდე, სანამ არ დააბრუნეს აი ამ პერიოდში მობრუნდა, 7 თვეა რაც მობრუნდა საერთოდ საქართველოს ერაგებულ ძალებში. კიდე ბევრი არის ეგეთი ადამიანები რა. აქ პრობლემა სხვა რამე არის. ერთი მოდი იქიდან დავიწყოთ 26 მაისი, მე ისევ თემას ვუბრუნდები, ძალიან დიდ დროს ხარჯავთ ჩვენ რასიძახის სააკაშვილი. სააკაშვილი უბრალოდ არის ადამიანი, რომელიც მიზან მიმართულად ესე იგი აი ამ ხელისუფლების და სახელმწიფოს წინააღმდეგ პოლიტიკას აწარმოებს და განცხადებებს აკეთებს.
ძალიან საინტერესო რა იყო, იცი, უფრო ზუსტად იცი, რაღაცნაირად კონტრასტული იყო აკია ის, რომ მაშინ როცა უკრაინის პრეზიდენტმა ბატონმა პოროშენკომ, რომლის უშტატო მრჩეველია ბატონი სააკაშვილი, მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა რატომღაც აი გაბანძება და ასეთი სიტყვები იხმარა. მაგრამ დავტოვოთ ეს ისტორიის სამშაუროზე. აღლუმის მნიშვნელობა რა არის აკია სამხედროებისათვის?
ეს არ არის, 26 მაისი არ არის მხოლოდ ესე იგი სამხედრო თემატიკით არ შემოიფარგლება. ეს არის დამოუკიდებლობა, ეს არის საყოველთაო ზეიმი, სახალხო ზეიმი დამოუკიდებლობის. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის მხოლოდ, არ უნდა იყოს მხოლოდ ეს როგორც აი 9 მაისი მაგალითად, როდესაც მათ ესე იგი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღიარეს და დემონსტრირებას აკეთებდნენ სამხედრო მანქანის და სამხედრო ძლიერების. ხდები რას ვეძახი კობა?
კი, ხდები და აკე, იმიტომ შეგარჩია შენ თანამოსაუბრეთ, რომ შენ ხარ საქართველოს ისტორიაში ალბათ ყველაზე უფრო მოგზალებული პირველი დამოუკიდებელი სამხედრო აღლუმის მონაწილე, რომელიც 91 წლის 26 მაისს თბილისის დინამო სტადიონზე ჩატარდა. სულ რამდენიმე ათასი კაცი იყო მაშინ ტრიბუნებზე მახსოვს, მაგრამ ჩემთვის მეთქი ეს რადიოსმენელს უთხარი, იმ პირველი აღლუმის შტაბეშტილებელი ბა გაუნელებელია და ალბათ ჩემთვის ორმაგად.
რა თქმა უნდა, მაშინ სულ სხვა თვალებით უყურებდით ჩვენ საქართველოს მომავალს. შეიძლება მეტად მიამეთ მიყავით, მაგრამ ვიყავდი ძალიან ამაყები, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში ფაქტიურად აი მუღელის მოხსნის შემდეგ, როდესაც გოლისა და 21 წლის მერე ისევ თავისუფლება ესე იგი მივიღეთ ჩვენმა ქვეყანამ, სხვათაშორის მანდაც ძალიან საკმაოდ ისეთი რთული ვითარება იყო და ისეთ სიტუაციებში მოახდინეს მაშინდელმა ქართველებმა, რომლებიც იყვნენ პოლიტიკაში, ყველა მხარეს მნიშვნელობა არ აქვს რომელ მხარეს და ყველაზე უსისხლოდ ფაქტიურად მოხდა ის 9 აპრილს. ყველაზე უსისხლოდ მოხდა ფაქტიურად ისევ დამოუკიდებლობის მოპოვება. ძალიან რთული ვითარება იყო და ძალიან ესეთ ესე დანისპირზე იარეს მაშინ, მაგრამ მოხდა ესეთ რაღაც, მაგრამ სხვა რამეს უბრუნდები. მაშინდელი აღმომი როცა იყო, მაშინ ჩვენ მოგეხსენებათ, არ ქონდა არანაირი შეერაღება. ძირითადად ეს გავიარეთ
ნახევარ კოლონებს მახსოვს, რომ არც ქონდა საშტატო იარაღი.
დიახ, თვითონ ფორმის შეკერება. ფორმის შეკერება მოხდა ფაქტურად ენთუზიაზმზე. მაშინ მოგეხსენებათ, წარმოება ჰქონდა საქართველოს მსუბუქე ტექსტილის მრეწველობის, იკერებოდა აქ, დღეს შეიძლება აქ ეს ისტორია შევარდა, აღარ ახსოვთ, მაგრამ ფაბრიკა ქარხნები მუშაობდა მაშინ, როგორც საბჭოთა კავშირის დროს, ფილიანი დაწესდით და მაშინდელმა ასე ვთქვათ დირექტორებმა იწარმოებების თავისი ხარჯით ესე იგი უსასყიდლოდ არმიას გადასცეს თავაფი შეკერილი ეს ქართული ფორმა. და ძალიან ამაყები ვიყავით მაშინ, როდესაც აი ესეთი რამე მოხდა. მაშინ იყო ეროვნული გვარდია ტინის შინაგანი ჯარი, შეერაღებული ძალები და პატრულირებაც პირველიც როცა მოხდა, იყო ხელკეტებით, იყო სამხედრო ფორმებით და მახსოვს როგორ ხალხი მიდიოდა, როგორ ლოცავდნენ, კოცნიდნენ ქართველ ჯარისკაცებს და ეს იყო აი ესეთი საწყისი რაღაცა, რომელიც დარჩება ალბათ ჩემს მეხსიერებას და მაშინ ვინც ვიყავით ესეთ სიყვარული საერთოდ არ მახსოვს მე საზოგადოებისა და ჯარ შორის, ფაქტურად მთელი საზოგადოება თვითონ იყო ჯარი.
სამწუხაროდ ჩვენ მეტი დრო არ გვჭირდება აკია, რათა ეს თემა გავშალოთ, ვფიქრობ საკმარისი დრო დაუთმეთ ამას. მით უმეტესო ჩვენ გველოდება შემდეგი სტუმარი, ქალბატონი ნატო მარშანია, რომელიც დოკუმენტურ ფილმს იღებს 1917-21 წლებში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეზე არზაყან ემხვარზე, რომელიც საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა ემიგრაციაში პრაღაში, სადაც 26 მაისს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ეს ქართველი და აფხაზი საზოგადო მოღვაწე. მაგრამ ეს იქნება მოგვიანებით, ახალი ამბების მორიგი გამოშვების შემდეგ. შევახსენოთ, რომ სექშიეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას კობა ლიკლიკაძე სულ მალე გააგზელებს თავის ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების სულს. ახლა საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგაცნობთ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა რეფორმების შესახებ ახალი წინადადებით მიმართა უცხოელ კრედიტორებს, მაგრამ ზოგი ევროპელი ოფიციალური პირი, მათ შორის გერმანიის კანცლერი, აცხადებს, რომ შეთანხმება შეუძლებელია საბერძნეთში 5 ივლისისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმის ჩატარებამდე. საბერძნეთში შექმნილი ურთულესი ფინანსური ვითარების გამო საქართველოს საგარეო უწყება მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პირველ 2 და 3 ივლისს საკონსულო მოსაკრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდება ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. თბილისის მერიამ განსაზღვრა 13-14 ივნისის ტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი. საქართველო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის. რუსეთი აცხადებს, რომ იურიდიული პერსპექტივა არ გააჩნია დეპუტატების მოთხოვნას შესავლელ იქნეს ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებისთვის 1991 წელს დამოუკიდებლობის მინიჭების კანონიერება. რუსეთის კომპანია გაზპრომის განცხადებით ის 1 ივლისიდან აღარ მიაწვდის ბუნებრივ აირს უკრაინას. პაკისტანელი ოფიციალური პირი ამბობს, რომ პაკისტანში ალ-ყაიდის ლიდერიც არის 4 ექსტრემის შორის, რომელიც პოლიციამ ახლოსავლეთში მდებარე პანჯაბის პროვინციაში რეიდის დროს მოკლა. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 36 ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი, ასევე 38 ისლამისტი ექსტრემისტი დაიღუპნენ 1 ივლისს სინაის ნახევარკუნძულზე მომხდარი შეტაკებისას. გაეროს მონაცემებით 2015 წლის 1 ნახევარში ევროპაში ზღვის გავლით ჩავიდა 117,000-მდე ტოვილი. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა თავის პროგრამას განაგრძობს, დაბრკოლების ზოლს განაგრძობს ავტორი კობა ლიკლიკაძე.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გზელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბრობთ 26 მაისზე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე, თარიღზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოს პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკას. პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე იყო არზაყან დიმიტრი ემხვარი, რომელიც 1921 წლის თებერვლის საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ იძულებით ემიგრაციაში იმყოფებოდა და 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა ქალაქ პრაღაში. არზაყან დიმიტრი ემხვარის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას მიუძღვნა წიგნი სახელწოდებით „ქედუხრელი რაინდი“. პროფესიით არა მწერალმა, თუმცა ამ პერიოდის აფხაზეთის საკითხების მკვლევარმა ნატო მარშანიამ, რომელიც ასევე იღებს დოკუმენტურ ფილმს არზაყან ემხვარის ცხოვრებაზე და ამ მიზნით იგი იმყოფება პრაღაში, სადაც რადიო თავისუფლების სათაოფისში ქართულ რედაქციას გვესტუმრა. გამარჯობა ქალბატონ ნატო, დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ პრაღაში. მოკლედ, მე რაღაცები კი ვთქვი, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი, გაცილებით უფრო მეტია დიმიტრი ამხარზე მოსაყოლი. მაგრამ აიც დავიწყოთ იმით, თქვენ პირადად რა ნათესაური კავშირი გაქვთ დიმიტრი ემხვართან?
ემხვარი იყო ბელიაჩი, ანა ემხვარის ძმა და მე ვთვლი, რომ ბაბუაჩემი იყო, ვინაიდან ემხვარის ოჯახში გავიზარდე და ოჯახში გვეკიდა ძალიან დიდი პორტრეტი არზაყანის. ვიცოდით, რომ ის ცხოვრობდა საზღვარგარეთ, მაგრამ დიდეთ მაშინ 80-იან წლებში არზაყანზე არ საუბრობდით. ვიცოდით, რომ ბაბუაჩემი და ბებიაჩემი ძმა იყო და ემიგრაციაში გაყვა ჟორდანიას მთავრობას.
ჩვენ საუბრობთ მაინც აი 26 მაისის დამოუკიდებლობის დღის, ასე ვთქვათ, განწყობის ქვეშ ვართ. რა წვლილი მიუძღვის თვითონ არზაყან ემხვარს საქართველოს დამოუკიდებლობაში?
მე ვიცი, რომ არზაყან ემხვარი მეგობრობდა აკაკი ჩხენკელთან, კონსტანტინე კანდელაკთან ერთად სწავლობდა ქუთაისის სასულიერო სემინარიაში და ბავშვობა ერთად გაატარეს აკაკი ჩხენკელმა და არზაყან ემხვარმა. ალბათ ყველასთვის ცნობილია, რომ 1919 წელს 20 მარტს არზაყან ემხვარმა და მოაწერა ხელი აქტს, რომელიც ამცნობ ამის შესახებ ნოე ჟორდანიას გაუგზავნა დეპეშა, რომ აფხაზეთი შედის საქართველოს შემადგენლობაში როგორც მისი ავტონომიური ერთეული და ფიქრობ, რომ ამ დიდ მოვლენას ალბათ უკავშირებენ ყოველთვის არზაყან ემუხვარს. ერთ-ერთ მოგონებებში, შალამაღალიძის მოგონებებში წავიკითხე, რომ არზაყან ემუხვარის დამსახურება, რომ აფხაზეთი შევიდა საქართველოს შემადგენლობაში.
აი, რა კვალი დატოვა დიმიტრი არზაყან ემხვარმა თვითონ აფხაზეთში აი 1919 წლიდან 21 წლამდე, ვიდრე საბჭოთა ოკუპაცია მოხდებოდა საქართველოში?
ნუ ყველა ძალას ხმარობდა იმისათვის, რა თქმა უნდა, იქ ყავდა ოპოზიციონერები, მაგრამ ის თვლიდა და ერთ-ერთი გამონათქვამი არზაყან ემხვარზე, შეიძლება ვთქვათ, რომ ისი ცხოვრების კრედოთ იქცა ეს, რომ ვინც საქართველოსა და აფხაზეთის ისტორიას იცნობს, მისთვის შეუძლებელია მათი განცალკევების თუნდაც უბრალო წარმოდგენა. ეს არის მისი სიტყვები და მე ვფიქრობ, ყველა ძალას ხმარობდა იმისათვის, რომ ქართველები და აფხაზები ერთად ყოფილიყვნენ. მიუხედავად იმისა, ბევრი ცდელობები იყო თურქეთისკენ, თან ჩრდილოკავკასიისკენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არზაყანის დიდი ავტორიტეტით, მე წავიკითხე აკაკი ჩხენკელის წერილები, რომელიც ყובה იმის შესახებ, როცა ჩავდიოდა ხოლმე აფხაზეთში, როგორი სიყვარული და როგორი პოპულარული მსარგებლობდა უბრალო ხალხში არზაყან ემხვარა. ანუ მისი ტიფისავდა არზაყანი არ მოგვიგდეს, ნუ აი აფხაზურად. ხო, და ეს იმის დაასტურე, რომ ძალიან დიდი პოპულარული სარგებლობა არზაყანი და ყველა იცოდა, რა ჩვენ ერთი ტრადიციები გვაქვს, ერთი ისტორია გვაქვს და ძალიან ამაყობდა ამით. ვიცია ერთ-ერთი მონაკვეთი, როცა ჩხენკელი ხსენებს ამას, რომ წავედითო ბაგრატ ეს აფხაზეთში ვიყავითო და აფხაზეთი, რა ვიცი, ახლა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ მოვიდნენ აფხაზები და თქვენ იცითო, რომ ბაგრატ მეფეს იგი გახსოვთ თუ რამე. Ну, ვიცითო, ეს აფხაზეთის მეფე იყო და საქართველოს ძალიან ამაყობდა ამით, ამ ურთიერთობებით.
თვითონ აი გვარის, ემუხვარის ეტიმოლოგია როგორია?
რა სხვადასხვა, ეს წარმოშობა ემხა, ხო, და ატკრიტი, ასე ღია. აი ასეთი ეტიმოლოგია, მაგრამ დაობენ ხოლმე ამაზე, რომ ну амазе ძალიან მეორე ისტორიკოსები დავებენ და მე ამას ახლა ვერა ავსტი, უბრალოდ რომ წავიკითხე, რომ წიგზე მუშაობდი, რომ ეწერა, რომ ნიშნავს ეტიმოლოგია ატკრიტი, გახსნილი.
ხარდუნატო, თქვენ გეკუთვნით წიგნი ქედუხრელი რაინდი და თქვენ ახსენეთ კიდე თქვათ გარკვეულწილად ლიტერატურაში არზაყან ემუხვარის თაობაზე არსებული ლიტერატურა. კიდე რა ვიცით, ლიტერატურაში როგორ აისახა არზაყან ემხვარი? მე კონსტანტინე გამსახურდიასა და მისი ურთიერთობა მახსოვს და რაღაც კი არა, ძალიან საინტერესო წერილიც არსებობს კონსტანტინე გამსახურდიასა.
2003 წელს გამოქვეყნდა ეს წერილი, წერილი გადმომცა მე ბრწმობელმა პროფესორმა, კარდიოლოგმა ნოდარ ემუხვარმა, რომელთანაც ინახება ეს წერილის დედანი, სადაც წერია, რომ ჩემი ესე იგი მთვარის მოტაცების მთავარი გმირი თარაშ ემუხვარის პროტოტიპი არის ჩემი სიყრმის მეგობარი კეთილი აფხაზი დიმიტრი არზაყან ემუხვარი. ეს წერილი დაიბეჭდა 2003 წელს და აქედან ცნობილი გახდა, რომ არზაყან ემუხვარი არის თარაშ ემუხვარის პროტოტიპი.
და ჩვენ ვიმყოფებით პრაღაში, მე რადიომსმენელს უთხარი და კიდევ ერთხელ გაუმეორებ, რომ მეტრშე გაცემა დაბრუნების როლი და ჩვენ პრაღის სტუდიაში სტუმრად ყავს ქალბატონი ნატო მარშანია, რომელიც არის მოგონებების ავტორი დიმიტრი არზაყან ემხვარზე და იღებს დოკუმენტურ ფილმს მის ცხოვრებაზე. პრაღაში არის, კიდევ ერთხელ გავემეორებთ, იმიტომ რომ ემიგრაციის წლებში არზაყან დიმიტრი ემხვარი ხანგრძლივი დროის დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა პრაღაში. სახლს, სადაც ცხოვრობდა პრაღაში არზაყან ემხვარი, ამშვენებს უკვე შესაბამისი აბრა წარწერით და ახლა უკვე განვაგრძოთ საუბარი კიდე რა წყაროებს მიაგენით პრაღაში, როგორ ცხოვრობდა, რა საკეთებდა არზაყანი
პარი. პრაღაში როცა მუშაობდი ციგზე, ძალიან დამეხმარა სლოვენიის ბიბლიოთეკის დირექტორი ლუკაშ ბაბკა, რომელმაც დაავალა ესე თელ არქივებს ჩეხეთის, რომ მოეძიათ მასალა, რომელიც ასახავდა დიმიტრი მუხვარის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას. და ნაციონალურ არქივში, ვიდანიდან სოციალ-დემოკრატის ფრაქციის თავმჯდომარე იყო დიმიტრი მუხვარი, რა ოქმები იყო მისი რაღაც იმ პატარა მოღვაწეობის ამსახველი წერილი, მსხდომის ოქმები, და როგორც მიხდი ძალიან რთული და დაძაბული ცხოვრება ჰქონდათ პრაღაში ემიგრაციაში. მერე მოძებნე ის ადამიანები, ანუ მისი შთამომავლები, ვინ ცხოვრობდნენ ჩეხეთში. ანუ ერთ-ერთი იყო მიხაელ უბერია, ძალიან ცნობილი პიროვნება ჩეხეთის, რომელიც იყო აფხაზეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამის შესახებ ამ ოჯახმა არაფერი იცოდა, არასოდეს არ მოუყოლია. საერთოდ არ ვიცოდი თქვენ პირველად გაგვაცანით, თან აქ მუშაობდა ბანკში, ძალიან
აქ, ანუ პრაღაში.
პრაღაში ჩეხური ძალიან კარგად იცოდა და ერთ-ერთი რეფორმატორი იყო ეკონომიკურ საკითხებში, რა ეკონომისტიც იყო. ხო და ეს ოჯახ, ამ ოჯახმა ალბომებში ვიხილე ბაბუაჩემის სურათები, ძალიან საინტერესო ურთიერთობა გავაცანი საქართველოს, ჩამოვიდნენ საქართველოში, ჰქონდა შეხვედრები, ნათესაური კავშირი აღადგინეს და აი ეს იყო ერთადერთი დადებითი პოზიტიური რა მე
სწორი. რატომ მოხდა მე რომ აი ამ ხელ ამ ხანძლივი ცხოვრების შემდეგ პრაღაში მაინც არზაყანემ ხარმა ამჯობინა წასული იყო პარიზ, სადაც ის მერე მალე მოკვდა გაურკვეველ ვითარებაში.
არა, მე გეტყვით, იმიტომ რომ 33 წელს ის ვინაიდან მეთაურობდა ქართულთა სათვისტომოს პრაღაში, 27-დან 33 წლამდე რაღაც განხეთქილება მოხდა, არზაყანს დააბრალეს, რომ ეს საბჭოთა აგენტია და მის შემდეგ ის ტოვებს.
ეს რაღაც ტრადიციული კლიშე იყო.
ტრადიციული კლიშე, სასამართლო პროცესი გაემართლა, ალბათ ძალიან დაძგუნული იყო მორალურად. არ ვიცი რა, რა თქმა უნდა ძალიან უჭირდა ვინაიდა ოჯახი საქართველოში ყავდა. მე მახსოვს მარინა ცვეტაევას სიტყვები გამახსენდა, რომ я тут не нужна, там невозможно. ეს სიტყვები შეიძლება არზაყანემ ხარსას ეკუთვნოდა. პარიზში გამოიძახეს კონფერენციაზე 8 მარტს და უკვე 24 მარტს სისხლის მოწამლისგან გარდაიცვალა პარიზში და დაკრძალულა ლეოლის სასაფლაოზე ნოე ჟორდანიას გვერდით. ის განისვენებს აფხაზები არა მარტო მე აღმოვაჩინე რა ვინაიდა ფილმის დაწყვეტები გადავიღეთ პარიზში და ლეოლში, რა თქმა უნდა აღმოვაჩინე, რომ არიან დაკრძალული არამატო არზაყანე მუხვარი, არის ცნობილი პროფესორი, ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი ვლადიმერ მუხვარი, შაკაიები, ფილიები, რაღაც სიმბოლურად მომეჩვენა, რომ ქართულთა სასაფლაოზე განისვენ აფხაზები და ქართველები.
ხო, თავისთავად ის პერიოდი, თქვენ თქვით, რომ აი რთული პერიოდი ქონდათ არზაყანემ ხარს, მაგრამ თვითონ ჩეხეთშიც არ იყო ეს იოლი პერიოდი, იმ პერიოდში მიუხედავად იმისა, რომ ჩეხეთი დამოუკიდებელი, აი ყველა გძნობდა მოახლოებულ საფრთხეს დამოუკიდებლობის დაკარგვის. იმ დროის ჩეხ პოლიტიკოსებთან თუ ქონდა ურთიერთობა არზაყანემ?
მე წერილებიდან გამომდინარე, სლომის ოქმებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ჩეხეთის მთავრობა და თვითონ მასარიკი დანდი დახმარებას უწევდა ქართველებს, საერთო ემიგრაციას, და მე ვიცი, რომ კარგი ურთიერთობა ქონდა ჩეხეთის პრეზიდენტთან, გარიკ მასარიკთან, და მეგობრობდა მაშინდელ სენატორთან, სოციალ დემოკრატთან, ფრანტიშეკ სოუკუპთან, რომელიც ხელმძღვანელობდა მეგობართა საქართველოს მეგობართა საზოგადოებას, მისი თავმჯდომარე იყო ფრანტიშეკ სოუკუპი. და ძალიან საინტერესო წერილებია, როცა 60 წლის იუბილე ქონდა ფრანტიშეკ სოუ, როგორი მოწიწებით ესაუბრებიან მათ ვლადიმირე მუხვარი, მიხეილ უბირია, მიხეილ უბირიას ცნობილი ექიმი ქალბატონი ლიდია გერსამი უბირია, რომელიც პრაღაში ცხოვრობდა, და მიართო ხატი თეთრი გიორგის გამოსახულებით და ატირდაო ფრანტიშეკ სოუკუპი, და რაღაც ემოციური თავსავსე წერილები იყო. აი ეს და დეპეშაც წავიკითხე არზაყანემ ხარს, ახლა უბრალო მეგობრობა რო და ურთიერთობა რო კავშირი არ ქონოდა გარიკ მასარიკთან, უბრალო დეპეშებს არ გაუზავნიდა.
შეახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ხოლო ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება არზაყან დიმიტრი ემხვარის შორეული ნათესავი, ქალბატონი ნატო მარშანია, რომელიც 1917-21 წლებში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეზე იღებს დოკუმენტურ ფილმს და ამ მიზნით იმყოფება პრაღაში. მასთან საუბარს ჩვენ განაგრძობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. დება კაცემა დაპყოლების ზოლი მას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენი სტუმარია ქადატონი ნატო მარშანია რომელიც დოკუმენტურ ფილმს იღებს აზატან დიმიტრი ემხვარზე 1917 წლებში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეზე რომელიც საქართველოს მთავრობასთან ერთად ემიგრაციაში წავიდა საბჭოთა ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ და 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა პრაღაში საბჭოთა ისტორიოგრაფიაო თქვენ ბძანით არა მარტო თქვათ რაღაცა კლიშეებით და იარლიყებით ამკობდა არზაყან ემხორს არამედ უშიშროების მაშინდელმა სამსახურებმა ყველაფერი იღონეს რომ ორ შემთხვევაში შეეცადნენ მაინც რომ ჩეხეთში არზაყან ემხორის კვალი წაიშალათ არა არქივების მხრივ რაღაც როგორ თქვენ
რა თქმა უნდა დიდი მადლიერების ნობით უნდა მოხსენო ჩეხეთის და პრაღის არქივები ლასტა მესტანკო ლუკაშ ბაბკა ეხლაც გადა ვიღეთ ჩვენ ინტერვიუ მაგათთან ფილმისთვის და ვიცი რომ ძალიან გაკვირვებული იყვნენ რომ ძალიან ცოტა მასალები მოიპოვეს არზაყან ემხვართან დაკავშირებით საერთოდ საქართველოს დაკავშირებით სათვისტომოს მასალები მე მითხრეს რომ 56 წელს რუსეთმა გაიტანა თეთრი ემიგრაციის ასე ვთქვათ არქივები რუსეთში მოსკოვში ანუ გარში ინახება მე გარშიდან მივიღე მხოლოდ ერთი დოკუმენტი რომ არზაყან ემხვარი სწავლობდა კარლოვის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე აი ეს ვიცი.
და ბოლოს თქვენ კი მე მგონი თქვით, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ეს ხაზგასმით რომ გამოვკვეთოთ საქართველოში ახლა არ უხენს ეკონომიურად ქვეყანას და ფილმის გადაღება მარტივი არ არის, ვინ გეხმარება თან საქმეში?
მე მინდა მადლიერი ბრძნობით რა თქმა უნდა მოიხსენი აფხაზეთის მთავრობა
დევნილობაში
აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე ბატონი ვახტანგ ყოლბაე, რომელიც ძალიან გაგებით შეხვდა ჩემს ესე იგი მცდელობას, რომ გაგვეკეთებინა დოკუმენტური ფილმი არზაყან ემხვარეს და ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე რა თქმა უნდა და ჩვენ თბილისის მერია ბატონ დავით ნარმანიას უღმესი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მეხმარება ამ პროექტის განხორციელებას, ფილმი გინდა, წიგნი გინდა, რომ ასეთი დიდი სითფოთი და გაგებით ხდებიან ამ პროექტებს. უღმესი მადლობა მათ.
თქვენი დოკუმენტური ფილმი რა სტადიაშია ახლა?
ჩვენი დოკუმენტური ფილმი ჩვენ გადავიღეთ უკვე ფრაგმენტები, აი ნაწყვეტი ფილმი პარიზში, გადავიღეთ სტამბულში და ახლა გადავიღეთ პრაღაში და მერე საქართველოს ოქტომბერში გეგმოთ ამ ფილმის პრემიერას. ვინაიდან წელს არზაყან ემ ხარს უსრულდება 124 წელს თავი და მერიამ და ფილისის მერიამ და აფხაზეთის მთავრობის დაფინანსებით ხდება ამ ფილმის გადაღება მოხერხდა და ძალიან საინტერესო შეხვედრები იყო და სტამბულში ვინაიდან არზაყან ემუხვარის დიდი ბაბუა იყო ცნობილ გენერალ-მაიორი რუსეთის არმიის კაცმანი და კაცმანის ერთ-ერთი შტო ცხოვრობს სტამბულში და მე მქონდა შტამომავალთან შეხვედრა. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ინტერვიუებიც მქონდა ძალიან საინტერესო და ფიქრობ ამ კუთხითაც ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ის ურთიერთობები, რაც
კალოტონატო, აი როგორ ფიქრობთ ახლა ენგურსიქით დარჩენილი აფხაზეთი ჩვენ რო უწოდებთ ასე ვთქვათ, ნუ უღიარებელ არაღიარებულ თვითგამოცხადებულ აფხაზეთს, იქ როგორ მიიღებენ ამ ფილმს და საერთოდ როგორ ახსოვთ არზაკან ემხარი, რომელიც როგორც მისი ბიოგრაფიიდან, მის ცხოვრებიდან ჩანს, არ იყო მარტივი საკმაოდ წინააღმდეგობრივი ბიოგრაფიის ადამიანი.
საერთოდ ძალიან ტრაგიკული ფიგურა იყო არზაკანი. იცით, მე არც მწერალი ვარ და არც მიფიქრა როდესმე წიგნის დაწერა, მაგრამ ვინაიდან წიგში აღმოაჩინე ესეთი ფაქტი, რომ ისტორია აფხაზეთის ისტორიას, რომელიც ახლა სწავლობენ სკოლაში, ერთ-ერთი ფრაგმენტი იყო, ერთ-ერთი ნაწილი დაეთმო არზაკან ემუხარს და წერა რუსულად არის, აბოდის ვიხდი რუსულად ვიტყირო. По словам Тарнава, во главе правительства Абхазии стоял князь меньшевик, безмолвный, бездарный, трусливый человек Арзакан Эмухвари.
Ну, ехал меньшевикების თავრობაზე სხვანაირად საბჭოთა ისტორიოგრაფია არ ილაპარაკებდა.
მე ვიფიქრე, რომ ამის მერე რაღაც იქნება ისეთი პოზიტიური, რაც გააკეთა ამ ადამიანმა, მაგრამ ვერ აღმოაჩინე ამ წიგნში სამწუხაროდ და ამის შემდეგ დაიწყე მოძიება მასალების და ამისთვის დამჭირდა 3 წელი წადი.
საბჭოთა ისტორიოგრაფიის გავლენაში იმყოფება ალბათ ინგურსიქით დარჩენილი ბევრი აფხაზი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მე ახალთაობაში ვინმეს მაინც თუ მისვდება ამ ფილმის აზრი, რომ ქართველებს და აფხაზებს შორის იყო ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის ცოცხალი ხიდი იყო არზაყანე მხვალი?
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა რთულია ახლა ინგურის გაღმა როგორ შეხვდებიან ამ ფილს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენ ის ჩატეხილი ხიდი, რაც არსებობს ქართველებს და აფხაზებს შორის, აი გამთლიანდეს. რა თქმა უნდა რთული პროცესია, მაგრამ არზაყანე მხვარსაც ულხინდა მაშინ, ძალიან უჭირდა, მაგრამ ის დარჩა სიმბოლო და რაინდათ ქართული აფხაზური ურთიერთობები.
ამ ხიჩატეხილობის ერთ-ერთი მსხვერპლი თქვენც ახართ, თქვენს დევნილი ხართ.
მეც დევნილი ვარ, მეუღლე ქართველი მყავს, მაგრამ როგორც ვიცით, 56% არის ქართული აფხაზური შერეული ოჯახები. მე არ უწოდებ მაგას შერეული ოჯახებს და სამწუხაროდ ხანდახან ახალგაზრდებთან შეხვედრები რომ მაქვს, ბევრი შეკითხვები არსებობს. ახლა ეთერში, პირდაპირ ეთერში რომ იმყავდა გადაცემები, რუსულ ენაზე იმყავდა და ხვდებოდი რომ აფხაზეთიდან გვერდდებოდა მაყურებელი და ეთერში კავდა, ძალიან რთული შეკითხვები იყო, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო ის ფაქტი, რომ ახალგაზრდები ცდილობენ უფრო სხვა კუთხით შეხედონ ამ კონფლიქტს და ამ ურთიერთობებს და ისეთი პასუხები გასცეს იმ პიროვნებს, რომ ცრეკავდნენ აფხაზეთიდან. მე ასე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ხედვა აქვს და ფიქრობ რომ ის რაც ჩვენმა თაობამ ვერ გააკეთა რაღაც მიზეზების გამო, შეცდომების გამო, მე მგონი ეს თაობა ბევრი ბარიერები გააკეთა, ბევრი ბარიერები აფსა, ენობრივი ბარიერის გაჩდა, ვიზების საკითხების, აი შეხვედრები როცა ხვდებიან ახალგაზრდები უკვე ენობრივი ბარიერის გაჩდა, ისინი რუსულად საუბრობენ, ჩვენები ინგლისურად, მე ვიზების საკითხის დასაგვარებელია და უამრავი სამწუხარო რო ჟენევის ფორმატი დაგვრჩა ურთიერთობა ქართულ და აფხაზებს, მაგრამ ფიქრობ, რომ რთული პროცესია, მაგრამ ჩვენ ხო ფარხმას ვერ დავყრით, ჩვენ მივდივართ წინ და ვიყედებით წინ. მე მინდა ჩემ შულს ისე უყვარდეს აფხაზეთი, როგორც მიყვარს მე.
და როგორ ახერხებთ ამას?
Ну, ვახერხებთ. და მეტნაკლებად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად უნდა ჩართოთ ამ პროცესში.
ეხა ნათესაობა ზოგადად სუბიექტურად განაწყობს ადამიანს, მაგრამ თქვენ, როდესაც აი ყალში ჩაუდექით არზაყან ემხვარის ბიოგრაფიას, მის შესახებ არსებულ ლიტერატურას, იქნებოდა ეს წერილები, პუბლიკაციები თუ მოგონებები, როგორი ადამიანი დაინახეთ? როგორი ადამიანი იყო არზაყან?
იცით, როგორი ძალიან, ისიც ახლა სუბიექტური ვიქნები, მაგრამ ძალიან შემიყვარდა ეს პიროვნება. ძალიან კეთილშობილი. აი, იცით, მე ვფიქრობ, წერილები ხო მისი წერილები გვაქვს 810 წერილი, როგორ გადარჩა ნკვდ-ს, რომ ალბათ ოჯახმა ძალიან როგორ შეინახა, არ ვიცი, მაგრამ ეს არის შედევრი. შვილის და მამის ურთიერთობას. მე ესეთი წერილები არ წამიგდგას. მისი შვილი 37 წელს დახურდეს ვლადიმერ მუხვარი, რომელიც თბილისის ქუთაისის ბანკის მართველის მოადგილე, ხუთი ენა იცოდა. Ну, უჭკვიანესი პიროვნება და მე მოვიძიე სამეულის ოქმი, რომ დახურდეს უბრალოდ, რომ არზაყანე მუხვარი შვილი იყო. არანაირი ბრალდება, იურიდიული კვალიფიკაცია არ ქონია, დახურდეს იმიტომ, რომ ემიგრანტ კნიაზ ემიშვილის სინ ვლადიმერ კუჭიკო ემუხვარი. თელი ქუთაისი მას იცნობდა.
რა კი, მე მკვიდრებს მივადექით და ვახსენეთ, სად არიან ახლა თუ დარჩა შთამომავლობა?
ნუ ერთი გადახრუტეს და მას არავინ არც ოჯახი არ დარჩენია და მეორე გივი ემუხარი გარდაიცხა წყალტუბოში ცხოვრობდა 85 წლის ასაკში გარდაიცხა შვილიშვილი ყავს სანქტ-პეტერბურგში ცხოვრობს მარინე ემუხარი და ეს ჩვენი ოჯახი აი დის შვილის ოჯახი რომ დარჩა თბილისში საქართველოში
და თქვენ როგორც ახლა ნუ პირდაპირ არა მაგრამ მაინც შთამომავალს არზაყან ემუხარის თუ დაგშოთ რამე რელიქვია რამე არტეფაქტი თუ არსებობს იმ პერიოდის აფხაზეთისა სადაც არზაყან ემხარს თავრობის თავმჯდომარის პოსტზე ეკავა რამე ან მარკა თუ არსებობს მისი სახელობის ან ბეჭე დასმული ბძანება განკარგულება
არის ერთადერთი უნიკალური დოკუმენტი 1917 წლის რომ რუსულად ვიტყობოდით გიხდით что назначил губернатором Сухумского округа
და ხელს დაინიშნა სოხუმის
ოლქის გუბერნატორად და ხელს აწერს ხარლამოვი ხო და აკაკი ჩხენკელი მაშინ ზაკავკასკის ოკრუგის
ოკრუგის
ოლქის იყუმთავრდომარე ჩხენკელი და ჩხენკელი აწერს ხელს უნიკალური დოკუმენტი 1917 ერთადერთი რაც ადასტურებს ნუ თბილისის არქივში არქივებში არის მასალები შენახული მისი ანკეტა დაფუძნებელი მისი ხელმოწერა დამოუკიდებლობის აქტზე ხო აწეს არზაყან ემუხარი და ვარლამ შერვაშიძე აფხაზი მწყინვალის ნუ აფხაზეთის ერთ-ერთი ნუ დაფუძნებელი კრების წევრები იყვნენ ვარლამი და არზაყან ემუხარი ეს დოკუმენტი ლევილში ვიხილე იქ როდესაც ვიყავით შატოში ჯორდანიებთან სტუმრად
თქვენ ახსენეთ კონსტანტინე გამსახურდიასა და არზაყან ემხარის მეგობრობა. მე ვიცი რომ ზუსტად გამსახურდია საქართველოს პირველ პრეზიდენტს ჰქონდა მცდელობა ლევილიდან გადმოესვენებინათ არზაყან ემხარი და არძიმბასთან ვლადისლავ არძიმბასთან ჰქონდათ მოლაპარაკება. ანუ ასე
ხო არა, მისი შვილების მოგონებიდან დაიბარა გივი ემხარი ზუსტად გამსახურდიამ და სთხოვა რომ ჩასულიყო აფხაზეთში შეხვედროდა არზაყან ვლადისლავ არძიმბას. სამჯერ გამართა ეს შეხვედრა. პირველი შეხვედრა იყო ძალიან შთამბეჭდავი, ძალიან კარგად მიიღო ვლადისლავ არძიმბამ, დაპირდა რომ გავაშუქებ ტელევიზიაში, პრესაში, ყველაფერს ასახება არზაყან ემუხარის მოღვაწეობას. ძალიან დადებითი და პოზიტიური შეხვედრა იყო, მაგრამ შემდგომში გამოვიდა სტატია, მე მგონი რესპუბლიკა აფხაზიაში, ზუსტად არ მახსოვს, რომ გააშავეს არზაყანი, რომ როგორც აფხაზები ამბობენ, ქართული საქმე გააკეთა აფხაზეთში და ამას არ პატიობდნენ და ამის შემდეგ ეს ყველაფერი შეწყდა 2008 წელს მე ისე დამიბარეს და მითხეს რომ დავასაფლავებ თაცმინდაში შოლოყაშვილის გვერდით მაგრამ მე დაიწყო საომარი მოქმედებები და ეს მოლაპარაკები შეწყდა
კარგი იდეა ეს რომ გადმოასვენონ ლევილიდან ხარჯობია რომ ის ადამიანები ვინც ცხოვრობდნენ იქ დაშნელები
არა ლევილში
ლევილის კვალი არ წაიშალოს
რომ აი ამიტომ ამბობენ რომ ჩვენო ჩოლოყაშვილი იყო ბოლო ვინც გადმოასვენეს საქართველოში და ამის შემდეგ ჩვენ ლევილის კვალი გაქრებაო და ამიტომ ეს პროცესი შეჩერებულია
ლევილის კვალი არ გაქრება არც არზანყან ემხარის დამსახურება და ამაში მე ვფიქრობ ჩვენი რესპონდენტი ხალბატონი ნატა თავისუფლ შეიტანს იმ დოკუმენტურ ფილმით, რომელსაც მაყურებელი ხილავს ოქტომბერში. დიდი მადლობა ჩემი სტუმარი იყო ნატო მარშანია, რომელიც მუშაობს არზაყან ემხვარის შესახებ დოკუმენტურ ფილმზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბოლების ორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.